Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...22. septembra Pravoslavna crkva i vernici slave praznik Svetih Joakima i Jane. Po predanju Sveti Joakim i Jana bili su roditelji Deve Marije, majke Isusa Hrista. Ovaj dan se obeležava od najranijih hrišćanskih vremena. Manastir Janja u blizini Nove Varoši posvećen je roditeljima Device Marije, Joakimu i Jani. Slušamo zapis iz knjige Svetih koji čita teolog Ivica Čairović.
O Joakimu i Jani u Svetom pismu nema spomena, ali zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom spisu iz drugog veka. U prvih 8 poglavlja tog spisa iznesene su neke pojedinosti koje se odnose na Marijino čudesno rođenje. Ovi plemeniti ljudi do duboke starosti nisu imali dece. Zato su im se mnogi podsmevali, jer je u to vreme bezdetnost označavala najveću sramotu. Joakim i Ana su bili veoma pobožni i stalno su se molili Bogu da ih obdari čedom. Jednom je u hramu Joakim doživeo veliko poniženje kada ga ismejao sveštenik zbog toga što nema dece, pa je on otišao na jedno brdo i tamo u samoći gorko plakao moleći se. U tom teškom trenutku mu se javio anđeo gospodnji i obećao mu da će dobiti čedo uprkos njihovim poodmaklim godinama, jer je u Bogu sve moguće. Joakim je presrećen otišao kući i podelio radost s Anom, koju je anđeo također obavestio da će dobiti dugo željeno i od Boga izmoljeno dete. I zaista, ispunile su se reči gospodnje, pa Ana rodi devojčicu, kojoj nadenuše ime Marija.
Na današnji dan 1495. godine objavljen je Psaltir sa posledovanjem, prva srpska knjiga sa obeleženim mestom i datumom štampanja. Knjigu je objavio jeromonah Makarije pod pokroviteljstvom vladara Zete Đurđa Crnojevića u štampariji na Cetinju, jednoj od najstarijih ćiriličkih i slovenskih štamparija. 22. septembra 1915. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Valtrović, arheolog i prvi srpski istoričar umetnosti. Bio je jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva i dugogodišnji upravnik Narodnog muzeja Srbije.
Mihajlo Valtrović borio se pune 24 godine za muzejske prostorije, za finansijska sredstva, za školovane kadrove, za zakonske propise u oblasti zaštite, za modernije metode u prezentaciji muzejskog materijala, za naučne principe u njegovoj obradi. 1882. godine podneo je Ministarstvu prosvete projekt zakona o istorijskim i umetničkim starinama u Srbiji.
Njegovom zaslugom Narodni muzej je 1897. godine dobio prvi fotoaparat, a 1900. prvi projekcioni aparat za prikazivanje slika prilikom predavanja, čiju je važnost i korisnost Valtrović stalno isticao.
Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Korać, kompozitor, tekstopisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Bio je član velikog džez orkestra Radio Beograda i osnivač prvog džez festivala u Subotici. Radio je koračnice, šansone, radio i televizijska scenska dela, dečije pesme, a mnogi njegove kompozicije su i danas veoma popularne. Slušamo deo pesme Seti se naše ljubavi koju izvodi Nada Knežević. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.